Χαίρετε φίλοι του The After Dark Project, είμαι ο Γιάννης Κόνιαρης, ιδρυτής και γενικός συντονιστής της ομάδος. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Υπήρξε ένα τεχνικό πρόβλημα το οποίο με απέτρεψε λίγο για να είμαι on air στην ώρα μου. Ζητώ συγγνώμη από τον κόσμο. Για να κάνω και την εισαγωγή, να σας καλησπερίσω. Απόψε έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Έχουμε να μιλήσουμε για το εκτόπλασμα. Το εκτόπλασμα γενικά είναι ένας όρος ο οποίος έχει απασχολήσει πάρα πολύ κόσμο, ιδίως στους πνευματιστικούς κύκλους, στα τέλη του 19ου αιώνα και του 20ου αιώνα, στις αρχές του 20ου αιώνα. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και θα πιάσουμε ιστορικά και θα αναφέρουμε και τα γεγονότα και με τον τρόπο με τον οποίο σιγά σιγά παρήλθε σαν έννοια, δηλαδή διακομωδήθηκε, να το πω έτσι πολύ απλά, και ουσιαστικά πλέον δεν υφίσταται σαν όρος για να εξηγήσει κάποια πράγματα. Αλλά χρειάζεται όμως να το αναφέρουμε από πού ξεκίνησε, για ποιο λόγο πάρα πολλοί άνθρωποι πίστευαν στην ύπαρξη και στην εκδήλωση αυτού του φαινομένου και όλη αυτή η σύγκρουση, ας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, σύγκρουση μεταξύ των σκεπτικιστών και αυτών που ήταν πιστοί ως προς το φαινόμενο και φυσικά τις απάτες οι οποίες δημιουργούσαν διάφορα medium για να, ας το πούμε έτσι, να πάρουν λεφτά από τα τότε αριστοκρατικά τζάκια της τότε εποχής που οργίαζαν κυριολεκτικά στις πνευματιστικές συνεδρίες. Γιατί κυρίως ο πνευματισμός εκεί βρήκε καταφύγιο στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα. Πριν ξεκινήσω όμως, και πάλι σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ζητώ συγγνώμη που δεν ξεκινήσαμε στην ώρα μας. Να σε καλά Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να στηρίξετε την προσπάθειά μας κάνοντας subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, like και κοινοποίηση, να αφήσετε ένα ευπρεπές σχόλιο. Και φυσικά για όσους θέλουν να μας στηρίξουν ακόμα περισσότερο μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο κανάλι μας στο YouTube και έτσι να έχουν πρόσβαση σε backstage υλικό από τις έρευνες που πραγματοποιούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επίσης για όσους ενδιαφέρονται γενικά για τα gaming δρόμενα της βιομηχανίας και τα τελευταία νέα μπορούν να τσεκάρουν στην περιγραφή του stream τα links για το κανάλι το RetroX Gamers. Αυτά είναι ο Λίκης. Πάμε να μιλήσουμε για το εκτόπλασμα και επαναλαμβάνω, ευχαριστώ για την υπομονή σας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Το εκτόπλασμα. Το εκτόπλασμα είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στην έρευνα του παραφυσικού για να περιγράψει μια υποτιθέμενη ουσία ή ενέργεια που εκπέμπεται από έναν ενδιάμεσο, δηλαδή ένα medium, κατά τη διάρκεια μιας πνευματιστικής συνεδρίας, μιας σεάνς. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, το εκτόπλασμα εμφανίζεται ως μία ομίχλη ή ως μία αγλιώδης ουσία ή ημιδιαφανής μάζα που μπορεί να πάρει διάφορες μορφές όπως ανθρώπινα πρόσωπα, άκρα ή ολόκληρες φιγούρες. Και εδώ ερχόμαστε με το κομμάτι των λεγόμενων σκεπτομορφών που επί της ουσίας όταν εκριόταν υποτίθεται αυτή η ουσία από τον ενδιάμεσο μπορούσαν να σχηματιστούν πρόσωπα. Αυτά από πολλούς θεωρούνταν σκεπτομορφές. Αν και ο όρος κανονικά, δηλαδή πώς περιγράφεται, ο ορισμός, είναι πάει αλλού. Ο όρος έγινε δημοφιλής στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα κατά την ακμή του πνευματισμού. Υπήρχαν πάρα πολλοί ισχυρισμοί ότι για φωτογραφίες και μαρτυρίες που επιβεβαίωναν την ύπαρξή του. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αποδείχτηκε ότι επρόκειτο για απάτες, όπως medium που χρησιμοποιούσαν ύφασμα, μασημένο χαρτί ή άλλα υλικά για να μιμηθούν την εμφάνιση του εκτοπλάσματος. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, της πνευματιστικής συνεδρίας, τα medium ζητούσαν να υπάρχει σχεδόν σκοτάδι, δηλαδή υπήρχε πάρα πολύ λίγο φως. Συνεπώς οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή τη σεάνς δεν είχαν πάρα πολύ καλή ορατότητα. Μάλιστα σε πολλές από αυτές τις συνεδρίες πνευματιστικές συνεδρίες επικρατούσε τελείως σκοτάδι. Αυτή η ουσία του εκτόπλασμα φαινόταν ότι έβγαινε είτε από τα ρουθούνια του medium είτε από το στόμα. Γι' αυτό και πολλοί ανακάλυψαν ότι ήταν τελικά κάποιο πάρα πολύ λεπτό ύφασμα που έβγαινε από το στόμα του ενδιάμεσου ή χαρτί μασημένο, σαν χαρτοπολτός. Γενικά όμως, ο όρος εκτόπλασμα διαδόθηκε για πρώτη φορά από τον Γάλλο φιλόσοφο Charles Risset το 1894, ο οποίος είχε κερδίσει και το βραβείο Νόμπελ. Ο Risset ενθουσιάστηκε από τις αναφορές των ενδιάμεσων που ισχυρίζονταν ότι παρήγαγαν φυσικές εκδηλώσεις πνευμάτων, σκεπτομορφές, δηλαδή έβγαινε ότι σχηματιζόντουσαν πρόσωπα από αυτή την ουσία. Επινόησε τον όρο για να περιγράψει την υποτιθέμενη ουσία που προερχόταν ορατά από τα σώματα αυτών των ενδιάμεσων κατά τη διάρκεια συνεδριών όταν βρισκόντουσαν σε κατάσταση έκστασης. Αρχικά το εκτόπλασμα θεωρήθηκε μια ημιλοποιημένη μορφή πνεύματος που θα μπορούσε να πάρει διάφορα σκήματα συμπεριλαμβανομένων των δομών ομίχλης ή γάζας. Η εμφάνιση γενικά του εκτοπλάσματος ήταν στενά συνδεδεμένη με το πνευματιστικό κίνημα που απέκτησε τη δυναμική του στα μέσα του 1800. Και εδώ έχει σημασία αυτό, γιατί πάρα πολλές ερμηνείες που δινόντουσαν έχουν να κάνουν σχέση και με τις πεποιθήσεις των ατόμων. Να πούμε ότι η αφορμή που ουσιαστικά, ας το πούμε έτσι, δίνει έναυσμα να δημιουργηθεί το πνευματιστικό κίνημα ξεκίνησε το 1848 από τις αδελφές Fox. Είναι η αφορμή ουσιαστικά που πιστώνονται με τα περιστατικά που συνέβαιναν στο σπίτι τους στο Χάιντεσβάιλ, ότι υποτίθεται σκυριζόντουσαν ότι επικοινωνούσαν με πνεύματα, το 1848 όλο αυτό. Μέσω αυτού του γεγονότος πυροδοτήθηκε το κίνημα του πνευματισμού. Γιατί πάντα ο άνθρωπος είχε την ανάγκη της επιβεβαίωσης ή της διαβεβαίωσης για την ύπαρξη ζωής μετά θάνατον. Αυτή η αποκάλυψη προσέλκυσε αμέτρητους οπαδούς που λαχταρούσαν, όπως είπαμε, να μάθουν αν υπάρχει ζωή μετά θάνατον. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε ο πνευματισμός. Και καθώς ο πνευματισμός εξελίχθηκε, το ίδιο συνέβη και με τις πρακτικές και τις πεποιθήσεις του. Εκείνη την εποχή πάρα πολλοί αριστοκράτες φύγανε στην Ανατολή, κάναν ταξίδια και βρέθηκαν σε επαφή με διάφορες κουλτούρες και δοξασίες, οι οποίες όμως φεύγουν πάρα πολύ εκτός από το κοινωνικό στάτους που υπήρχε στην τότε ανεπτυγμένη Δύση, και ερχόμενοι αυτοί μετά ξανά στη Δύση έγινε ένα περίεργο πάντρεμα με τις θεωρίες που υπήρχαν γύρω από τον πνευματισμό. Και έτσι δημιουργήθηκε, ας πούμε, ο όρος εκτόπλασμα απέκτησε μια γοητεία για αυτές τις υπερφυσικές εκδηλώσεις, έτσι. Μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, τα αριστοκρατικά ατζάκια κυριολεκτικά οργίαζαν με πνευματιστικές συνεδρίες. Και πάντα κάποια πλούσια οικογένεια είχε κάποιο γνωστό medium το οποίο θα έφερνε και θα έκανε πρόσκληση σε άλλους οικογενειακούς φίλους και γενικά φίλους για να έρθουν να κάνουν μια σεάνς στο σπίτι τους. Φυσικά πάρα πολλά medium απέκτησαν φήμη έτσι και πάρα πολλά χρήματα. Τώρα, γενικά το εκτόπλασμα έγινε κεντρικό θέμα σε αυτές τις εκδηλώσεις, σε αυτές τις συνεδρίες. Θεωρήθηκε ότι είναι μια ουσία μέσω της οποίας τα πνεύματα θα μπορούσαν να αλληλεπιδράσουν με το φυσικό κόσμο. Δηλαδή έφυγε η αρχική ερμηνεία ότι πρόκειται για την υλοποίηση κάποιου πνεύματος και ουσιαστικά ήταν μια ουσία που εκριόταν υποτίθεται από το αστρικό σώμα του ενδιάμεσου. Και ότι μπορούσε το πνεύμα που προσπαθούσε να επικοινωνήσει ενδιάμεσος ή μέσω της ενδιάμεσου να επικοινωνήσει το πνεύμα να χρησιμοποιήσει αυτή την ουσία ώστε να σχηματιστεί ένα πρόσωπο, ένα χέρι, έτσι. Υπήρχαν πάρα πολλά γνωστά medium εκείνη την εποχή. Τα πιο αξιοσημείωτα είναι η Helen Duncan και η Ευσάπια Παλαντίνο, που κέρδισαν φήμη για την υποτιθέμενη ικανότητά τους να παράγουν εκτόπλασμα. Μάλιστα, επειδή υποτίθεται τα πνεύματα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτή την ουσία και να δημιουργήσουν εικόνες, τα πιο γνωστά medium, τα πιο ικανά, θεωρούνταν αυτά που έκρυαν περισσότερη ουσία, περισσότερο εκτόπλασμα. Οι αναφορές περιέγραφα, συγκεκριμένα για την Χέλεν Τάνκαν και την Ευσάπια Παλαντίνο, περιγράφουν ότι εισερχόντουσαν σε μια κατάσταση έκτασης, ενώ περιβάλλονταν από χαμηλό φωτισμό κατά τη διάρκεια του οποίου θα γεννούσαν αυτή την απόκοσμη ουσία. Μια διαδικασία που συχνά περιελάμβανε δραματικές εικόνες σχεδιασμένες για να εχμαλωτήσουν το κοινό. Το εκτόπλασμα θα μπορούσε να πάρει διάφορες μορφές, πρόσωπα, άκρα ή ακόμα και πλήρεις εμφανίσεις που φαινόταν να υλοποιούνται από το πουθενά. Εδώ χρειάζεται να αναφέρω το εξής, ότι σε αυτές τις συνεδρίες επικρατούσε σχεδόν απόλυτο σκοτάδι. Συνεπώς, τα άτομα τα οποία βρισκόντουσαν εκείνη την ώρα δεν είχαν καλή ορατότητα. Κάτι έβλεπαν ότι γίνεται, αλλά επειδή πάμε τώρα και σε μια διαδικασία του λεγόμενου ψυχοδράματος και γενικά η όλη κατάσταση με την οποία εξελισσόταν η όλη πνευματιστική συνεδρία, πάρα πολλοί άνθρωποι δεν είχαν καθαρή εικόνα τι ακριβώς γίνεται, γιατί επικρατούσε σχεδόν απόλυτο σκοτάδι εκείνη τη στιγμή. Φυσικά να πούμε ότι πάρα πολλά medium που κατηγορήθηκαν για απάτη ήταν εξαιρετικά medium στο να απεικονίζονται, να φαίνεται ότι βρίσκονται σε έκσταση, γενικά να, ας το πούμε έτσι, να μπαίνουν στο ρόλο. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Πάντως, για εκείνη την εποχή αυτές οι παραστάσεις δεν γινόντουσαν χωρίς διαμάχη. Υπήρχαν οι σκεπτικιστές και οι πιστοί στο φαινόμενο. Οι σκεπτικιστές αμφισβήτησαν φυσικά την εγκυρότητα του εκτοπλάσματος και την παραγωγή του. Υπήρχαν εξέχοντες επιστήμονες και ταχυδακτυλουργοί, showman της εποχής, μάγοι δηλαδή, α το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, όπως ο Χάρι Χουντίνι, που αφιέρωσαν χρόνο για να καταρρύψουν αυτούς τους ισχυρισμούς, αποκαλύπτοντας ότι πολλά medium χρησιμοποίησαν ταχυδακτυλουργικά κόλπα και ψευδεστήσεις για να κατασκευάσουν αυτές τις εμπειρίες. Παρά τον εξονοχιστικό αυτό έλεγχο από επιστήμονες εποχής και ανθρώπους οι οποίοι ήταν σκεπτικιστές ως προς το φαινόμενο, αυτό δεν μείωσε την πίστη προς το εκτόπλασμα και διατηρήθηκε μεταξύ των αφοσιωμένων που είχαν εισχωρήσει και είχαν εμφυτίσει στον αποκρυφισμό και τον πνευματισμό, που το θεωρούσαν ως μία αδιάψευστη απόδειξη της ζωής πέρα από το θάνατο και όχι μόνο. Καθώς το εκτόπλασμα συνέχισε να κερδίζει φήμη μέσα στον πνευματισμό, εισχώρησε επίσης και στη λαϊκή κουλτούρα και εδώ φυσικά βοήθησε πάρα πολύ η λογοτεχνία και τα μέσα της εποχής. Στις αρχές του 20ου αιώνα υπήρξε μια έκρηξη ενδιαφέροντος για θέματα που σχετίζονται με τον πνευματισμό, στη λογοτεχνία, στον κινηματογράφο και το θέατρο. Γενικά, η λογοτεχνία, ο κινηματογράφος και το θέατρο, με τη μορφή που υπήρχαν τότε, βρήκαν πηγή έμπνευσης μέσα στον πνευματισμό. Το εκτόπλασμα έγινε συνώνυμο με φαινόμενα φαντασμάτων. Απεικονίστηκε συγκεκριμένα ως μία πρασινοπή λάμψη, κυρίως ή σαν μία ατμόδης ομίχλη που προερχόταν από στοιχειωμένα σπίτια με εμφανίσεις φαντασμάτων. Εκείνη την εποχή το εκτόπλασμα συχνά απεικονιζόταν με εντυπωσιακό τρόπο, με υπερβολή, στις τότε εφημερίδες μέσα σε άρθρα που αφορούσαν ιστορίες φαντασμάτων που είχαν καθαρά ψυχαγωγικό χαρακτήρα, όχι ψυχαγωγικό, θα έλεγα να διασκεδάσουν να το πούμε έτσι, τον αναγνώστη, και φυσικά σε ταινίες τρόμου με υπερβολικές αναπαραστάσεις που απευθύνονταν, που απευθύνονταν με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργήσουν, να ενισχύσουν τη γοητεία για το υπερφυσικό. Αυτές οι απεικονίσεις συχνά εξυπηρετούσαν ένα διπλό σκοπό. Το ένα ήταν να δημιουργήσουν μια σαγηνευτική ψυχαγωγία, ενώ ταυτόχρονα ενίσχυαν το σκεπτικισμό σχετικά με τις πνευματιστικές αξιώσεις. Η λογοτεχνία έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της δημόσιας αντίληψης για το εκτόπλασμα. Υπήρχε ο συγγραφέας Άρθουρ Κόναν Ντόβλι, όπου έγραψε εκτενώς για θέματα που σχετιζόντουσαν με τον πνευματισμό και τα medium και για το εκτόπλασμα. Ο Ντόβλι πήρε μια άλλη προσέγγιση, προσπάθησε να κάνει μια διάκριση σε όλα αυτά και ουσιαστικά μέσα από τα βιβλία του και τα γραπτά του είπε ότι πίστευε στην ύπαρξη του εκτοπλάσματος, αλλά επίσης ανέφερε και καταστάσεις όπου medium εξαπατούσαν. Δηλαδή προσπαθούσε να κάνει αυτό που είπα πριν, μια διάκριση. Καθώς προχωρήσαμε βέβαια ο 20ος αιώνας, το ενδιαφέρον για τον πνευματισμό άρχισε να μειώνεται λόγω διαφόρων παραγόντων. Υπήρξαν οι παγκόσμιες συγκρούσεις, ξεχνάμε ότι έχουμε δύο παγκόσμιους πολέμους, οι αλλαγές στην κοινωνική δυναμική και η πρόοδος στην επιστημονική κατανόηση, όπου συνέβαλαν στη μείωση της πίστης σε υπερφυσικές εκδηλώσεις όπως το εκτόπλασμα. Δηλαδή το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης κατευθύνθηκε σε άλλα πράγματα τα οποία όντως επηρέασαν τις κοινωνίες των ανθρώπων τότε, ανακαλύψεις, θεωρίες επιστημονικές κτλ, τα οποία κίνησαν το ενδιαφέρον των κοινωνιών περισσότερο. Μην ξεχνάμε ότι τότε σιγά σιγά έχουμε την άνοδο της επιστήμης της ψυχολογίας που προσέφερε εναλλακτικές εξηγήσεις για φαινόμενα που σχετιζόντουσαν με τον πνευματισμό. Δηλαδή οι ψυχικές καταστάσεις και οι υποσυνείδητες επιρροές σαν ερμηνείες άρχισαν να υπερισχύουν των υπερφυσικών ερμηνείων. Επίσης είχαν και σκάνδαλα υψηλού προφίλ που αφορούσαν medium που εξαπατούσαν, όπου αμαύρωσαν περαιτέρω την εικόνα του εκτοπλάσματος ως αξιόπιστη απόδειξη μιας μεταθανάτιας σύνδεσης. Στη δεκαετία του 1920 στην Αγγλία, η Έλεν Ντάνκαν, το τελευταίο άτομο που καταδικάστηκε βάσει του νόμου περί μαγείας, εξετάστηκε ευρέως για τις υποτιθέμενες παραγωγές εκτοπλασματικού υλικού κατά τη διάρκεια σεάνς. Μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα, αυτό που κάποτε θεωρούνταν σοβαρή μελέτη μετατράπηκε σε θέαμα και παροδία. Οι πολιτιστικές απεικονίσεις του εκτοπλάσματος έγιναν λιγότερο σοβαρές. Δηλαδή μέσα στη λογοτεχνία και στον κινηματογράφο και στα μυθιστορήματα άρχισε να χρησιμοποιούν τον όρο κομικά, με τεράστια υπερβολή και ο κόσμος ουσιαστικά το γέλαγε. Τώρα, η σημερινή κατανόηση του εκτοπλάσματος έχει μετατοπιστεί δραματικά από τους πρώιμους ορισμούς που είχαν δώσει, που οι ρίζες του είναι βασικά στον πνευματισμό. Το εκτόπλασμα πλέον έχει πλέον υποβαστεί σε μεγάλο βαθμό σε συζητήσεις σχετικά με ιστορικές πρακτικές παρά σε ένα αποδεκτό φαινόμενο. Δηλαδή, θεωρείται ότι ήταν κάτι που είχε γίνει αναφορά κατά τους πνευματιστικούς κύκλους, αλλά πλέον ακόμα και οι άνθρωποι που ασχολούνται με την έρευνα του παραφυσικού δεν το δέχονται καν, δεν το συζητάνε, δηλαδή δεν μπαίνουν στη διαδικασία να το αποδεχτούν ως φαινόμενο, αλλά ως όρο που επικράτησε εκείνη την εποχή. Τώρα, στη λαϊκή κουλτούρα, σήμερα μπορούν ακόμα να βρεθούν αναφορές στο εκτόπλασμα με χιουμοριστικό τρόπο. Ο πιο κλασικός και χιουμοριστικός τρόπος, παιδιά, είναι η ταινία, είναι γενικά το franchise των ταινιών Ghostbusters. Εκείνη η πράσινη γλοιώδης ουσία που, αν θυμάστε, αυτό θεωρούταν εκτόπλασμα. Επίσης και άλλες τέτοιες ταινίες μέσα από το Hollywood απεικόνιζαν μια γλοιώδης ουσία που θεωρούταν εκτόπλασμα. Γενικά έχει αποκτήσει κωμικό χαρακτήρα. Γενικά τέτοιες απεικονίσεις αντικατοπτρίζουν μια συνεχιζόμενη αμφιθυμία τόσο προς την πνευματικότητα και κατά πόσο ίσχυε τελικά το εκτόπλασμα, και ουσιαστικά πλέον ο όρος έχει μείνει απλά σαν όρος. Τώρα, το εκτόπλασμα ως όρος χρησιμεύει ως ένας ενδιαφέρον φακός μέσω του οποίου μπορούμε να εξετάσουμε την εξελισσόμενη σχέση της κοινωνίας με την πνευματικότητα, με την πάροδο του χρόνου. Δηλαδή, με τον τρόπο με τον οποίο υπήρχαν οι πιστοί ως προς το φαινόμενο και πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα και πώς κατέληξε να είναι ο όρος τελικά. Επαναλαμβάνω, ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται σήμερα με την έρευνα του παραφυσικού, όπως και η ομάδα μας, συγγνώμη που θα το πω παιδιά, αλλά το εκτόπλασμα με τον τρόπο που ερμηνεύτηκε και σαν όρος δεν. Ως προς το φαινόμενο μιλάω. Σαν όρος υπάρχει ιστορικά. Εντάξει, μπορούμε να συζητήσουμε και αυτό κάνουμε με αυτό το podcast. Τώρα, η εξέλιξη γενικά του όρου του εκτοπλάσματος αντικατοπτρίζει την ευρύτερη αναζήτησή μας για την κατανόηση των μυστηρίων της ζωής γενικά, παιδιά. Δηλαδή από την αντιμετώπιση ενιών που αφορούν τη θνησιμότητα και την ίδια την ύπαρξη μέχρι την πλοήγηση σε πολύπλοκες διασταυρώσεις μεταξύ επιστήμης και συστηματικών πεπιθήσεων. Καθώς προχωράμε όλο και περισσότερο σε μια ολοένα και πιο κοσμική εποχή που πλέον υπάρχει τεχνολογία παντού, ο όρος εκτόπλασμα, παιδιά, αρχίζει και χάνει τη σημασία του ακόμα και σαν όρος. Τώρα χρειάζεται να τα βάλουμε τα πράγματα, να τα κατηγοριοποιήσουμε. Δηλαδή τι? Π.χ. ας πούμε, στη σύγχρονη παραψυχολογία το εκτόπλασμα θεωρείται ως ένας μύθος χωρίς επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία. Αλλά τι γίνεται? Επειδή έχει μείνει ως όρος, εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της λαογραφίας του παραφυσικού και του τρόμου. Αυτό που έχει επικρατήσει σήμερα, μάλλον αυτό που υπάρχει οριοθετημένο σήμερα για τον όρο εκτόπλασμα, είναι ότι σύμφωνα με τους πνευματιστές, το εκτόπλασμα είναι μια εξωσωματική ουσία που προέρχεται από το ενεργειακό ή αστρικό σώμα του medium. Όπου οι τότε πνευματιστές ισχυρίζονταν ότι μπορεί να πάρει μορφή και να χρησιμοποιηθεί από πνεύματα για να εμφανιστούν στο φυσικό πεδίο, στο φυσικό κόσμο. Ορισμένοι παραψυχολόγοι θεωρούσαν ότι το εκτόπλασμα είναι μία μορφή ψυχικής ενέργειας που εκδηλώνεται μέσα από ένα ενδιάμεσο. Επίσης, ότι το υποσυνείδητο του medium παράγει αυτή την ύλη, η οποία μπορεί να πάρει φυσική μορφή. Και κοινώς έχει να κάνει με τις σκεπτομορφές, τις λεγόμενες στα αγγλικά thought forms, δηλαδή να έχουμε υλοποίηση σκέψεων. Τώρα, σε θεοσοφιστικές σέκτες και άλλες εσωτεριστικές παραδόσεις, το εκτόπλασμα μπορεί να είναι η υλοποίηση της σκέψης του medium. Δηλαδή, οι έντονες σκέψεις και τα συναισθήματα να μετατρέπονται σε φυσική ουσία που μπορεί να πάρει ακόμα και σχήμα. Επίσης, το εκτόπλασμα το έχουν συνδέσει και με τηλεκινητικά φαινόμενα. Υπήρχαν παραψυχολόγοι που υποστήριξαν ότι το εκτόπλασμα συνδέεται με την τηλεκίνηση και άλλες ψυχικές δυνάμεις, δηλαδή ότι ο ενδιάμεσος μπορεί να το δημιουργεί και να το διαχειρίζεται υποσυνείδητα. Τώρα, οι περισσότεροι επιστήμονες και σκεπτικιστές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το εκτόπλασμα ήταν ένα τέχνασμα των medium. Συχνά το εκτόπλασμα αποδείχθηκε ότι ήταν αυτό, όντως είχαν πιάσει πάρα πολλούς ενδιάμεσους εκείνη την εποχή, medium, τους πιάσαν στα πράσα και αποδείχθηκε τελικά ότι αυτό που φαινόταν σαν εκτόπλασμα μέσα στο σχεδόν απόλυτο σκοτάδι ήταν απλά χαρτοπολτός, δηλαδή χαρτί, πολύ ψηλό χαρτί το οποίο το είχε μασίσει το medium και το έβγαζε σιγά σιγά από το στόμα του και καλά όταν υποδιόταν ήταν σε κατάσταση έκστασης, ζελατίνη, βαμβάκι ή πολύ λεπτά υφάσματα που χρησιμοποιούσαν. Και πολλές φορές ήταν και αυγόλευκο. Ασπράδι από αυγό. Οι πνευματιστικές συνεδρίες λάμβαναν χώρα σε πολύ σκοτεινά δωμάτια, με έντονη συναισθηματική φόρτιση. Οι συμμετέχοντες μπορεί να έβλεπαν αυτό που ήθελαν να πιστέψουν, δηλαδή αυτοί που ήταν πιστοί στο φαινόμενο και αυτοί που ήθελαν και λαχταρούσαν για την επιβεβαίωση της μεταθάνατον ζωής και που προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με κάποιον, με κάποιο αγαπημένο τους πρόσωπο που έχει φύγει από τη ζωή, μπαίναν σε μια διαδικασία να πάρουν μια επιβεβαίωση. Άρα, εκτός ότι αντιποβάλλαν τον εαυτό τους, ήταν και πιστοί προς το φαινόμενο και προκαλούσαν τον εαυτό τους να πιστέψει αυτό που βλέπει, ότι όντως είναι πραγματικό. Υπάρχουν τώρα και κάποιες νευροψυχολογικές εξηγήσεις, όπως ότι ορισμένοι επιστήμονες πρότειναν ότι τα medium που παρήγαγαν εκτόπλασμα ήταν πιθανώς σε κατάσταση ύπνωσης ή διαταραγμένης συνείδησης, κάτι που τους έκανε να πιστεύουν ότι δημιουργούσαν μία παράξενη ουσία. Δηλαδή ότι αυτό που φαινόταν ότι έβγαινε από το στόμα, από τη μύτη του ενδιάμεσου, ότι δεν ήταν πραγματικό και απλά ήταν ανθυποβολή ή ήταν μια, ας το πούμε έτσι, ψευδαίσθηση. Τώρα, αυτό που αναφέραμε πριν για το Χουντίνι, όπως δηλαδή ο Χουντίνι και άλλοι διάσημοι ταχυδεκτυλουργοί εκείνη την εποχή που μπήκαν στη διαδικασία να ανακαλύψουν πώς ακριβώς γίνεται αυτό το πράγμα και όντως έδειξαν πως υπήρχαν medium που χρησιμοποιούσαν τεχνικές σκηνοθεσίας όπως κρυφές τσέπες στα ρούχα ή ειδικά προετοιμασμένα αντικείμενα για να δημιουργήσουν την ψευδαίσθηση του εκτοπλάσματος. Γενικά, οι πνευματιστές και κάποιοι παραψυχολόγοι που ασχολήθηκαν με το θέμα εκείνη την εποχή πίστευαν ότι το εκτόπλασμα ήταν μια παραφυσική ουσία που προερχόταν είτε από το πνευματικό πεδίο είτε από το ίδιο το medium, το αστρικό σώμα του medium. Οι επιστήμονες και σκεπτικιστές θεωρούσαν ότι ήταν απάτη, αποτέλεσμα αυθυποβολής, καθώς οι περισσότερες περιπτώσεις εκτοπλάσματος αποδείχτηκαν ψεύτικες. Σήμερα δεν υπάρχει κάποια αξιόπιστη απόδειξη ότι το εκτόπλασμα είναι πραγματικό φαινόμενο. Αλλά παραμένει ένας από τους πιο διάσημους όρους, μυθικούς όρους θα λέγαμε, του παραφυσικού και γενικά της εποχής που άκμασε ο πνευματισμός. Έχουν γίνει αρκετές έρευνες σχετικά με το εκτόπλασμα, κυρίως κατά την περίοδο του τέλη 19ου αιώνα και αρχές 20ου, όταν ο πνευματισμός ήταν σε μεγάλη άνθηση. Οι περισσότερες από αυτές τις έρευνες είχαν σκοπό να εξετάσουν αν το φαινόμενο ήταν πραγματικό ή απλώς αποτέλεσμα απάτης. Το 1882, για να πιάσουμε λίγο τις έρευνες, η Society for Physical Research, SPR, που ιδρύθηκε στην Βρετανία, επαναλαμβάνω το 1882, μελέτησε πάρα πολλές περιπτώσεις ενδιάμεσων που ισχυρίζονταν ότι παρέκαγαν εκτόπλασμα. Υπήρχαν ερευνητές όπως ο Ρίτσαρντ Χότσον και ο Χάρις Πράις που αποκάλυψαν πολλές απάτες όπου το εκτόπλασμα ήταν στην πραγματικότητα ύφασμα, γάζα ή χαρτί μάλινης υφής. Ο ερευνητής Χάρις Πράις ανέλησε δείγματα υποτιθέμενου εκτοπλάσματος που παρήγαγαν μέντιου και απέδειξε τελικά ότι ήταν απλά υλικά τα οποία με σκηνοθετικό τρόπο το μέντιου έδειχνε και καλά ότι ήταν εκτόπλασμα. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων τα αποτελέσματα έδειξαν ότι συνήθως ήταν κατασκευασμένα από χαρτοπολτό, αυγόλευκο και ύφασμα. Τώρα, γενικά, όπως είπαμε, υπήρχαν και διάφορα διάσημα medium εκείνη την εποχή που υποτίθεται παρήγαγαν εκτόπλασμα. Υπήρχε η Εύα Καριέρ, η Γαλλίδα medium, που έγινε διάσημη για τις συνεδρίες της όπου εμφανιζόταν εκτόπλασμα. Υπήρχαν φωτογραφίες της εποχής που έδειχναν το εκτόπλασμα να μοιάζει με χαρτί με εκτυπωμένες εικόνες, γεγονός που οδήγησε πολλούς να θεωρήσουν ότι ήταν απάτη. Υπάρχουν τα πειράματα του Γκούσταβ Γκέλι. Ο Γκέλι ήταν ένας Γάλλος ερευνητής που ισχυρίστηκε ότι είχε δει πραγματικό εκτόπλασμα να αναδύεται από το σώμα medium. Ωστόσο, μεταγενέστερες αναλύσεις έδειξαν ότι τα ευρήματά του δεν ήταν αξιόπιστα. Τώρα, στα γενικότερα συμπεράσματα, οι περισσότερες επιστημονικές μελέτες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το εκτόπλασμα δεν είναι πραγματικό παραφυσικό φαινόμενο. Οι σύγχρονοι ερευνητές θεωρούν ότι πρόκειται για ένα μύθο, καθώς δεν υπάρχουν επαληθεύσιμα επιστημονικά στοιχεία που να αποδεικνύουν την ύπαρξή του. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι παρά την έλλειψη αποδείξεων, το εκτόπλασμα ακόμα και σήμερα σε πολύ συγκεκριμένους κύκλους παραμένει δημοφιλές σε ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ πιστοί προς τον πνευματισμό και τον αποκρυφισμό, όχι απαραίτητα σε όλους όσους ασχολούνται με τον αποκρυφισμό, σε συγκεκριμένες σέκτες και ομάδες, αλλά και φυσικά και στη λαογραφία και τις ιστορίες του τρόμου. Επί της ουσίας, ο όρος εκτόπλασμα έχει μείνει ως όρος. Υπάρχουν πολλοί ερευνητές, επιστήμονες, οι οποίοι συνέχισαν να ασχολούνται με το συγκεκριμένο όρο. Παραδείγματος χάρη, για να πιάσω λίγο έτσι επιγραμματικά, γιατί είναι αρκετοί. Πέρα του Harris Price της SPR στην Αγγλία το 1882, υπήρχε ο Milan Riesl, που ήταν Αμερικανός ταχυδακτυλουργός μάγος, ας το πούμε έτσι, κάτι σαν Yuri Geller, ας πούμε, και ήταν και σκεπτικιστής. Και είχε μπει σε μια διαδικασία να αποκαλύψει τις τεχνικές που χρησιμοποιούσαν οι ενδιάμεσοι για να παράγουν αυτό το πράγμα που λέγεται εκτόπλασμα. Υπήρχε ο Joseph Rhin, ήταν ένας διάσημος παραψυχολόγος, ο οποίος δεν βρήκε πιστικές αποδείξεις για την ύπαρξη εκτοπλάσματος. Βέβαια, να πούμε ότι υπήρχαν και ερευνητές που υποστήριξαν την ύπαρξη του εκτοπλάσματος. Υπήρχε ο Σαρλ Ρισέ, που ήταν Γάλλος φυσιολόγος και βραβευμένος με Νόμπελ Ιατρικής, παρακαλώ, το 1913, ο οποίος μελέτησε το εκτόπλασμα και υποστήριξε ότι ήταν πραγματικό παραφυσικό φαινόμενο, παρακαλώ. Ο Γκούσταβ Γκέλι, όπως τον αναφέραμε, ο Άλμπερτ Φον Σλέρτερ, που ήταν ένας Γερμανός ψυχίατρος που ερεύνησε την περίπτωση ενός μέντιουμ της Εύα, συγκεκριμένα της Εύα Καριέρ, υποστήριξε ότι το εκτόπλασμα ήταν υπαρκτό, αλλά οι φωτογραφίες που παρουσίασε δέχτηκαν κριτική. Τώρα, οι πιο διάσημες ενδιάμεσοι, κυρίως ήταν γυναίκες, έτσι, αποκλειστικά σχεδόν ήταν γυναίκες, ενδιάμεση που σχετίστηκαν με τον όρο εκτόπλασμα ήταν η Έλληνα Παλαντίνο, που ήταν η Ιταλίδα μέντιουμ που ισχυριζόταν ότι παρήγαγε εκτόπλασμα, αλλά αποδείχθηκε ότι εξαπατούσε το κοινό. Η Εύα Καριέρ, Γαλλίδα μέντιουμ διάσημη για τις εκδηλώσεις εκτοπλάσματος, όπου έδειχνε ότι σε φωτογραφίες ότι έδειξαν ότι το εκτόπλασμά της ήταν χαρτί με εικόνες κολλημένες πάνω του. Η Έλεν Ντάνκαν, που την αναφέραμε και πριν, Βρετανίδα μέντιουμ, μία από τις τελευταίες που καταδικάστηκαν για απάτη πνευματισμού, χρησιμοποιούσε ύφασμα και γάζες για να μιμηθεί το εκτόπλασμα. Τώρα, για να πιάσουμε λίγο, χρειάζεται λίγο να αναφέρουμε και κάποια πραγματάκια για αυτά τα medium. Π.χ. η Εύα Καριέρ. Το medium από τη Γαλλία. Ήταν από τις πιο διάσημες medium που ισχυρίστηκαν ότι παρήγαγαν εκτόπλασμα. Όπως είπαμε, ο Άλμπερτ Φον Σλέτσερ Νότζινγκ μελέτησε τις συνεδρίες της και φωτογράφησε το εκτόπλασμα που φαινόταν να βγαίνει από το στόμα ή το σώμα της. Αποδείχθηκε τελικά οι φωτογραφίες αυτές που έδειχναν εκτόπλασμα ήταν φτιαγμένο από χαρτί με εκτυπωμένες εικόνες από εφημερίδες για να φαίνεται και καλά ότι δημιουργούνται, όπως φαίνονταν στη φωτογραφία, ότι βγάζει κάτι από το στόμα της ανοσία, το οποίο σχημάτιζε και καλά πρόσωπο, ενώ φαινόταν ότι ήταν χαρτί με εκτυπωμένο ένα πρόσωπο. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, έδειχνε ότι το εκτόπλασμα είχε ανθρώπινα χαρακτηριστικά που έμοιαζαν με χαρτονένιες φιγούρες. Μετά είναι η Έλεν Ντάνκαν, όπως προαναφέραμε, από τη Βρετανία. Ήταν Σκοτσέζα στην καταγωγή, ισχυριζόταν ότι μπορούσε να δημιουργήσει εκτόπλασμα και να επικοινωνήσει με πνεύματα. Ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής, ιδίως κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς υποτίθεται ότι αποκάλυψε μυστικές πληροφορίες για βυθισμένα πλοία. Τώρα, όταν την εξέτασαν επιστήμονες, το εκτόπλασμα που παρήγαγε αποδείχθηκε ότι ήταν φτιαγμένο από ύφασμα και χαρτί. Κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας, οι ερευνητές τράβηξαν το εκτόπλασμα και ανακάλυψαν ότι επρόκειτο για ένα κομμάτι γάζας. Μετά είναι η Florence Cook, και αυτή από τη Βρετανία, όπου ισχυριζόταν ότι μπορούσε να υλοποιήσει ένα πνεύμα που ονομαζόταν Cathy King μέσω εκτοπλάσματος. Ο Βρετανός χημικός και παραψυχολόγος Sir William Crookes παρακολούθησε τις συνεδρίες της και δήλωσε ότι το πνεύμα ήταν πραγματικό. Αλλά μετά ήρθε μια ανατροπή, γιατί σε κάποια συνεδρία ένας ερευνητής έπιασε το πνεύμα και διαπίστωσε ότι ήταν η ίδια η Florence ντυμένη με λευκά ρούχα. Παρ' όλα αυτά, ο Crookes συνέχισε να την υποστηρίζει παρά τις αποδείξεις απάτης. Μετά ήταν η Ευσάπια Παλαντίνο, όπως είναι αναφέραμε, η Ιταλίδα medium. Ήταν γνωστή, λέει, για τις θεαματικές της επιδείξεις εκτοπλάσματος και άλλων φαινομένων, όπως η κίνηση αντικειμένων. Και η ανατροπή, δηλαδή, πώς αποδείχθηκε ότι δεν ισχύαν όλα αυτά. Πολλοί ερευνητές, όπως ο Hugo Mistenberg, ο Τζόσεφ Ρίν, απέδειξαν ότι χρησιμοποιούσε κόλπα για να δημιουργεί τις ψευδαισθήσεις του εκτοπλάσματος. Συχνά την έπιαναν να μετακινεί αντικείμενα με τα πόδια της ή να χρησιμοποιεί κρυφά σύρματα. Μετά είναι η Μίνι Χάρισον από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, γνωστή ως Μάρτζερι, ήταν μια Αμερικανίδα μέντιουμ που ισχυριζόταν ότι επικοινωνούσε με το πνεύμα του νεκρού αδελφού της Walter. Εξετάστηκε από το διάσημο μάγο, εδώ ο Χάρι Χουντίνι έκανε τα μαγικά του εντός εισαγωγικών, εξετάστηκε από τον διάσημο ταχυδακτυλουργό Χάρι Χουντίνι, ο οποίος αποκάλυψε ότι το εκτόπλασμα που έβγαζε υποτίθεται η Μίνα ήταν απάτη. Ο Χουντίνι παρουσίασε αποδείξεις ότι χρησιμοποιούσε βαμβάκι, σηκώτη από ζώα και υφάσματα για να δημιουργεί το εκτόπλασμα. Να πούμε ότι οι περισσότερες κλασικές περιπτώσεις εκτοπλάσματος αποδείχτηκαν απάτες, αν και πολλοί τότε πίστευαν στην αυθεντικότητα των φαινομένων. Οι επιστημονικές έρευνες και οι φωτογραφίες απέδειξαν ότι το εκτόπλασμα ήταν συνήθως φτιαγμένο, όπως είπαμε και πιο πριν, από γάζα ή βαμβάκι, χαρτί ή ύφασμα, αυγόλευκο ή ζελατίνη. Παρ' όλα αυτά, το εκτόπλασμα εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο γνωστούς μύθους του παραφυσικού. Και έχει μείνει πλέον ο σώρος. Τώρα, δεν μπορώ να μην μιλήσω και για την Ελλάδα, έτσι. Και πρέπει εδώ να κάνω ένα disclaimer. Να πω ότι έχουμε αφιερώσει δύο καλές εκπομπές για τον Άγγελο Τανάγρα. Δεν σημαίνει, ναι, δεχόμαστε το έργο που έκανε, ότι προσπαθούσε να κάνει μια διάκριση, να ξεχωρίσει λίγο την απάτη από τις ας το πούμε έτσι, δηλαδή βλέποντας ανθρώπους, εάν όντως δηλαδή υπήρχαν περιπτώσεις στην ελληνική κοινωνία, σε πιο λαϊκά στρώματα, που υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά κοροϊδεύαν κόσμο με απάτες. Πίστευε πάρα πολύ στις ψυχικές δυνάμεις ο Άγγελος Τανάγρας και στην όλη του διαδικασία στο να ξεσκαρτάρει κάποια πράγματα. Όντως το έργο ήταν ωφέλιμο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι συμμεριζόμαστε, δηλαδή δεχόμαστε 100% ό,τι έκανε. Έτσι. Αυτός ο άνθρωπος είχε τις δικές του απόψεις, είχε σχηματίσει δικές του θεωρίες για πάρα πολλά πράγματα που αφορούν την παραψυχολογία όπως την ξέρουμε σήμερα. Είχε ιδρύσει την εταιρεία ψυχικών ερευνών, είχε μαζέψει ανθρώπους εκεί οι οποίοι υποτίθεται είχαν ψυχικές δυνάμεις, πάρα πολλά γνωστά medium τα οποία μάλιστα είχαν συνεργαστεί και με την αστυνομία και βοήθησαν την αστυνομία, τουλάχιστον αυτό λένε τα αρχεία. Όπως και να έχει, έχουμε αφιερώσει και εκπομπές. Οφείλουμε όμως να αναφέρουμε και περιπτώσεις εδώ στην Ελλάδα. Και αυτή ήταν το Μάιο του 1925. Και ήταν στην οικία του χημικού κυρίου Πλάτωνος στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου είχαν συμβεί οριακά φαινόμενα. Και μάλιστα ήταν σε τέτοιο βαθμό που έμελε να συγκλονίσουν και τους πιο έμπειρους ειδικούς ερευνητές και επιστήμονες εκείνης της εποχής στον ελλαδικό χώρο. Φυσικά εκείνη την εποχή υπήρχε η Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών, η οποία μόλις έλαβε λεπτομερή ενημέρωση για τα συγκεκριμένα γεγονότα, αποφάσισε να αποστείλει, να πάει εκεί πέρα ο ίδιος ο πρόεδρος της Εταιρείας Ψυχικών Ερευνών, όπου ήταν ο Άγγελος Τανάγρας. Τώρα, ο Άγγελος Τανάγρας, αφού παρέμεινε για 15 ημέρες στην περιοχή, κατά την επιστροφή του αποφάσισε να πληροφορήσει τι ακριβώς είδε και να ενημερώσει σχετικώς τους δημοσιογράφους, οι οποίοι έσπευσαν να μάθουν λεπτομέρειες. Τους εξήγησε λοιπόν ότι επρόκειτο για εκπληκτικά φαινόμενα, μάλιστα τα λέει καθηλωτικά φαινόμενα ψυχοφυσικής, που δεν είχε συναντήσει μέχρι τότε, καθώς εμπερίχανε εκτόπλασμα και τηλεκινησία. Εδώ, άσχετα με τις απάτες των medium που σας αναφέραμε πριν και τα λοιπά, εδώ το Ανάγρας κάνει μια διάκριση βέβαια, ξεχωρίζει το εκτόπλασμα από την τηλεκινησία. όπως την ξέρουμε σήμερα, τηλεκίνηση. Δεν, δηλαδή δεν υπήρχε αυτή η πεποίθηση όπως υπήρχε στον πνευματισμό ότι το ίδιο το εκτόπλασμα δημιουργεί τηλεκινησία, αλλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ο όρος εκτόπλασμα, όπως σχολίασε ο Άγγελος Τανάγρας, είπε ότι είναι λέξη καθαρά ελληνική, η οποία είχε πλαστεί από τον Γάλλο νομπελίστα καθηγητή Charles Rissett. Περιέγραψε το εκτόπλασμα σαν έναν άνθρωπο, δηλαδή ο άνθρωπος που παράγει εκτόπλασμα είναι ουσιαστικά σαν ένα ζωντανό ραδιόφωνο που μπορεί να ακτινοβολεί μέρος του δυναμισμού του από τον οποίο σύγκειται το σώμα του. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνει ο Τανάγρας. Ο δυναμισμός αυτός συμπυκνωνόταν έξω από το σώμα του υπό την επίδραση της ιδιοπλασίας του medium, του ενδιάμεσου. Έτσι παρουσιαζόταν μια οντότητα που συχνά είχε τη δική της αυθυποστασία και δρούσε αυτοτέλος. Εδώ είναι η σκεπτομορφή, παιδιά. Αυτό είναι ο ορισμός της σκεπτομορφής. Συνεχίζοντας, ο Άγγελος Τανάγρας στη συνέντευξη δήλωσε πως στο Ηράκλειο της Κρήτης όχι μόνο συνάντησε, λέει, ένα τέτοιο εκτόπλασμα, δηλαδή μια σκεπτομορφή που δημιουργήθηκε από εκτόπλασμα, αλλά μπορούσε να το αγγίξει και ο ίδιος. Μάλιστα, το συγκεκριμένο εκτόπλασμα επαναλαμβανόταν σχεδόν κατά βούληση κάθε βράδυ στις συνεδρίες που έκαναν, που ο σκοπός τους ήταν πειραματικός για να δουν αν επαναλαμβάνεται, και μάλιστα ήταν υποσυνθήκες, όπως αναφέρει ο ίδιος ο Τανάγρας, υποσυνθήκες αυστηρότατου ελέγχου ώστε να αποκλειστεί κάθε αφιβολία. Οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν πάρει μέρος στη συγκεκριμένη συνεδρία ήταν και τους αναφέρει ως πειραματιστές ο ίδιος ο Τανάγρας. Και λέει ότι οι υπόλοιποι πειραματιστές που συμμετείχαν ήταν δύο χημικοί, ο Ελευθέριος Πλάτων και ο Χρήστος Ζουράρης, όπου ήταν καθηγητής φυσικής. Ο κύριος Κοντονικολάκος, ο μαθηματικός κύριος Ακύλας και οι δύο γυμνασιάρχες του Ηρακλείου, κύριος Βουρδουμπάκης και Φαραντάτος, και ο ταμείας Γεώργιος Σταύρου και κάποιοι άλλοι ακόμα, οι οποίους δεν τους αναφέρει. Όλοι αυτοί επί μακρόν και επανειλημμένως κάθε βράδυ πιστοποιούσαν τα πλέον απίστευτα φαινόμενα ως επαφές και προσάψεις αόρατων χεριών, μετακινήσεις βαρέων επίπλων και κάθε είδους αντικειμένων. Ο ίδιος ο Τανάγρας επισήμανε ότι ακόμη ότι τα φαινόμενα τηλεκινησίας που προκαλούσε το ισχυρότατο medium ήταν, λέει, πολλαπλά κάθε βράδυ και κάποιες φορές εκδηλώνονταν υπό τη μορφή λευκού ηλεκτρικού φωτός, σαν άσπρες λάμψεις. Και ποιο ήταν αυτό το medium, αυτή ενδιάμεσος? Ήταν μια επτανήσια νεαρή κοπέλα, η 18χρονη Φιλοδίκη, η οποία ήταν παντελώς αγράμματη, περιορισμένων δυνατοτήτων, που πίστευε σε ένα σωρό προλήψεις και δυσιδαιμονίες. Έτσι, τους απαγόρευσε να φωτογραφίσουν τα φαινόμενα, και εδώ είναι το ερωτηματικό, καθώς και το εκτόπλασμα που παρήγαγε. Ο ίδιος ο Άγγελος Τανάγρας διαβεβαίωσε πως η περίπτωση της Φιλοδίκης ήταν η πρώτη και μοναδική περίπτωση εκτοπλάσματος που είχε συμβεί στην Ελλάδα μέχρι τότε. Και εδώ ερχόμαστε σε σκέψεις σχετικά με αυτή την αναφορά, διότι δεν τραβήθηκαν φωτογραφίες. Μπορεί ο Τανάγρας να ήθελε να το αφήσει αυτό το άτομο στην ησυχία του και να μην ασχοληθεί περαιτέρω, παρά μόνο ότι πήγε εκεί πέρα και παρουσία άλλων μαρτύρων ουσιαστικά επιβεβαίωσε τα φαινόμενα. Δεν θα κρίνω τη συγκεκριμένη αναφορά και τις λεπτομέρειες που έδωσε στους δημοσιογράφους ο Άγγελος Τανάγρας. Ήταν και μια εποχή που όλα αυτά η κοινή γνώμη τα λάμβανε υπόψη, δηλαδή δεν είχε αποκτήσει, δεν υπήρχε κωμικότητα σε αυτές τις καταστάσεις. Οι εφημερίδες αφιέρωναν ολόκληρες στήλες εκείνη την εποχή. Έχουμε κάνει και εκπομπές κιόλας και έχουμε αναφέρει πράγματα τα οποία εφημερίδες από το 1900 μέχρι και το 1960 κοντά ανέφεραν μαρτυρίες και γεγονότα από όλη την Ελλάδα. Πάντως, όπως και να έχει, πιστεύω ότι η συγκεκριμένη περίπτωση ίσως ή όταν άγραση θέλει να αφήσει τη Φιλοδίκη στην ησυχία της και να μην ασχοληθεί κανείς περαιτέρω με το θέμα, γιατί καταλάβαινε ότι ίσως μία αν αρχιζόταν και βομβαρδιζόταν από ερωτήσεις, συνεντέξεις η συγκεκριμένη κοπέλα θα της έκανε περισσότερο κακό παρά καλό, ή απλά ήθελε να εντυπωσιάσει όταν άγρα στην κοινή γνώμη και ότι όλα αυτά ήταν, να το πούμε έτσι, κατασκευασμένα ή υπήρχε υπερβολή. Βέβαια να πούμε ότι σχεδόν όλη η επίτιμη τοπική κοινωνία του Ηρακλείου ήταν μαζεμένη εκεί πέρα και ήταν μέρος του πειράματος. Δεν θα το κρίνω, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε και με όλα. Πάντως, γενικά για το εκτόπλασμα, όπως καταλαβαίνουμε, έχουν δοθεί πάρα πολλοί ορισμοί, πάρα πολλές ερμηνείες, επί της ουσίας όμως παραμένει ως μία ουσία, ο όρος δηλαδή, ο ορισμός, ότι είναι μία ουσία η οποία κρίνεται από το αστρικό σώμα του medium. Και υποτίθεται μέσω αυτής της ουσίας μπορεί να σχηματιστούν πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν σχέση είτε με το δυναμισμό του ατόμου, είτε, καλά σίγουρα έχει να κάνει σχέση με το δυναμισμό του ατόμου, αλλά έχει να κάνει και ότι κάποιο πνεύμα μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την ουσία και να σχηματιστεί ή να τη χρησιμοποιήσει να δημιουργήσει εικόνες. Είναι μια περίεργη κατάσταση. Τώρα θα μου πείτε, okay, Γιάννη, μας είπες για απάτες, μας είπες ότι ήταν αυγόλευκο, μας είπες ότι ήταν Γάζα. Γιατί κάποιοι άνθρωποι να μπουν στη διαδικασία όμως να υποστηρίξουν το φαινόμενο? Ήταν όλες οι περιπτώσεις, ας το πούμε, ακόμα και το 99% των περιπτώσεων να ήταν απάτη? Δεν υπάρχει αυτό το 1% που παίζει όντως να ισχύει? Καταλαβαίνουμε εδώ πέρα ότι αρχίζει και περιπλέκεται το πράγμα. Το θέμα είναι ότι από τους πιο γνωστούς μετέπειτα, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι και τα πιο χάμηλα στρώματα, να το πω έτσι, στο κομμάτι της έρευνας του παραφυσικού, γενικά το εκτόπλασμα δεν αναφέρεται συχνά, έως καθόλου. Και ο λόγος είναι γιατί έχουμε πάει πλέον στη λογική της είτε της οπτικοποίησης, γιατί έχει αλλάξει δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο προσπαθεί κάποιος να επικυρώσει ότι κάτι υπήρχε μια αλληλεπίδραση και αυτή η αλληλεπίδραση πραγματοποιήθηκε, ας το πούμε έτσι, ότι υπάρχει νόηση πίσω από μια αλληλεπίδραση, και πλέον χρησιμοποιούνται τεχνολογικά μέσα, αντικείμενα, για να γίνει αυτό. Δεν χρειάζεται το εκτόπλασμα, δεν χρειάζεται ο ενδιάμεσος, γιατί πάμε στη λογική ότι δεν προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με το υπερπέραν. Προσπαθούμε να δούμε εάν σε αυτόν εδώ το χώρο, εάν σε αυτή εδώ την κατάσταση που βρισκόμαστε, υπάρχει κάτι. Δηλαδή έχει αλλάξει ο τρόπος σκέψης, να το πω έτσι πολύ απλά, έχει αλλάξει η φιλοσοφία πίσω από την έρευνα του παραφυσικού, για αυτούς που είναι εκεί έξω στο πεδίο έρευνας του παραφυσικού και έρευνων. Δηλαδή η λογική είναι, πάμε να αλληλεπιδράσουμε χρησιμοποιώντας τεχνολογικά μέσα και όχι να επικοινωνήσουμε απαραίτητα, αλλά να επιβεβαιώσουμε αν υπάρχει κάτι στο χώρο. Τότε οι άνθρωποι μπαίναν στη λογική, τα εσωτερικά κίνητρα τα οποία υπήρχαν τότε ήταν πιο πολύ να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη μεταθάνατων. Δηλαδή ήταν αυτός ο πρωταρχικός στόχος. Θα μου πείτε, επί της ουσίας αυτό είναι η έρευνα του παραφυσικού? Όχι. Η έρευνα του παραφυσικού είναι και άλλα πράγματα, το ίδιο σημαντικά. Γιατί η ύπαρξη ζωής με τα θάνατο έχει να κάνει σχέση και με θέματα πίστεως, έχει να κάνει σχέση όμως και... Ωραία, εντάξει, υπάρχει ζωή με τα θάνατο. Μετά πάμε όμως να αρχίσουμε να το φιλοσοφούμε το πράγμα. Το παραφυσικό δεν έχει να κάνει σχέση με φιλοσοφία του επέκεινα, δηλαδή με τα φυσική. Έχει να κάνει σχέση με το να δούμε αν υπάρχει κάτι νοήμων. Και λόγω της τεχνολογίας, λόγω πλέον ότι έχει προχωρήσει η εποχή, δεν σκεφτόμαστε ρομαντικά τόσο πολύ. Δεν υπάρχει ρομαντισμός πλέον και σκεφτόμαστε λίγο πιο τετράγωνα στο κομμάτι της έρευνας. Πάμε για την αλληλεπίδραση και πάμε να δούμε αν υπάρχει κάτι νοήμων πίσω από αυτή την αλληλεπίδραση. Ότι υπάρχει νόηση, ότι κάτι αποκρίνεται πάνω σε αυτά που ρωτάμε, χρησιμοποιώντας ένα αντικείμενο, μια πρόπη συσκευή, κάτι. Μετά υπάρχουν και τα, επειδή ζούμε και μια εποχή που είναι ιδιαίτερα οπτική, με την έννοια ότι πλέον προσπαθούμε οπτικοακουστικά να πιάσουμε κάτι, κάτι που δεν υπήρχε εκείνη την εποχή. Έχει αλλάξει ο τρόπος και η φιλοσοφία. Έτσι. Για μένα το εκτόπλασμα, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, έτσι για να κάνουμε έτσι ένα conclusion, ένα συμπέρασμα, για μένα ως όρος δεν πιστεύω ότι μπορεί να, να το πω έτσι, να ερμηνεύσει σωστά αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή ότι όντως εκρύεται κάτι από, να το πούμε έτσι, από ένα medium, έναν ενδιάμεσο, εκρύεται κάτι, μια ουσία αγλιώδης και υλοποιείται με κάποιο τρόπο φυσικό κτλ. Θεωρώ όρος εκτόπλασμα δεν το αποδίδει σωστά. Τώρα θα μου πεις εσύ, Γιάννη, έχεις δει ποτέ σου εκτόπλασμα? Όχι, ποτέ δεν τον έχω δει. Όπως είπαμε και στο προηγούμενο podcast, δεν έχουμε δει ποτέ φάντασμα. Υπό την έννοια του πραγματικού ορισμού, τι είναι φάντασμα, έτσι. Κάτι φασματικό. Δεν έχουμε δει ποτέ. Σαν ομάδα. Τώρα, προσέξτε, μην τον μπερδεύετε. Είδα μια σκιά, η οποία λες, ναι, αυτό που είδα είναι μια σκιά και πάμε τώρα να ερμηνεύσουμε από πού, τι προκλήθηκε η σκιά. Εμφανίστηκε από το πουθενά? Είναι κάτι που χτύπαγε κάποιο φως? Μπαίνουμε σε άλλες ερμηνείες. Το φάντασμα είναι κάτι φασματικό, κάτι μη διαφανές. Έτσι. Και ανάλογα την κουλτούρα, να το πω έτσι, τους λαογραφικούς μύθους και τα λοιπά, πάρα πολλοί λαοί ερμηνεύουν διαφορετικά το τι είναι φάντασμα. Και υπάρχουν και διαφορετικές ονομασίες που είναι αντίστοιχες του φαντάσματος. Απλά μας έχει έρθει από την Αγγλία ο όρος και καθόμαστε τώρα εμείς. Ξέρετε, ο όρος δεν είναι σωστός, λέξη φάντασμα, κατ' εμέ. Πρέπει να απορριφθεί από την έρευνα του παραφυσικού. Έτσι. Είναι πλήρως εκλαϊκευμένος όρος για να πει τώρα αυτό που θεωρούσαν οι Άγγλοι, το πνεύμα κάποια πουθανόντα. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Έτσι πιστεύω και το εκτόπλασμα. Αν πιστεύουμε ότι υπάρχει, θεωρώ ότι από αυτά που έχουν αποδειχθεί, όχι, δεν υπάρχει. Πραγματικά ως φαινόμενο, ότι όντως έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει ως φαινόμενο, δεν υπάρχει. Ως όρος, ναι, υπάρχει. Έχει γενικά έχει αποκτήσει χιουμοριστικό χαρακτήρα όμως, μέσα από τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο κτλ. Τώρα, πού το πάω? Υπάρχουν περιπτώσεις, οι σκελετικές δομές σίγουρα δεν είναι εκτόπλασμα. Είναι μια συσκευή η οποία βλέπει κάτι και το απεικονίζει έτσι. Και πάμε στη διαδικασία να δούμε αν υπάρχει μια νόηση πίσω από αυτήν την αλληλεπίδραση. Έτσι, αλλά πάντα με το ενδεχόμενο, αν θέλει κάτι την αλληλεπίδραση. Μπορεί να πιάνει μια σκελετική δομή, όντως να υπάρχει κάτι, αλλά το θέμα είναι αν αυτό θέλει να αλληλεπιδράσει. Έτσι. Ναι, έχει απορριφθεί και καλώς έχει απορριφθεί. Δηλαδή είναι γελίος. Διακομωδεί, να το πω έτσι, την έρευνα για αυτούς που ασχολούνται σοβαρά με την έρευνα του παραφυσικού. Έχουμε να κάνουμε αυτό που θεωρώ σωστό, έχουμε να κάνουμε με την οπτικοποίηση κάποιας οντότητας, κάποιου φαινομένου, πώς μπορεί να προκλήθηκε για να πάμε σε μια διαδικασία ερμηνείων και να δούμε τελικά τι είναι. Έτσι. Όπως πιστεύω, το ίδιο συμβαίνει και με τον όρο εκτόπλασμα. Δεν μου αρέσει ο όρος. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχαν και άλλα πειράματα που έγιναν και τελικά δεν υπάρχει κάποια αναφορά για εκτόπλασμα. Λογικά, μετά, πάρα πολλοί ερευνητές, παραψυχολόγοι, ερευνητές του παραφυσικού και διάφοροι επιστήμονες που ασχολήθηκαν, συνέχισαν να ασχολούνται μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με την έρευνα αυτή, θα κάναν έστω μία αναφορά ότι κάτι βρήκαν. Έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει κάτι. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο ανήκει σε μια εποχή όπου που είχε άνθηση ο πνευματισμός μέσα στα αριστοκρατικά τζάκια, που είχε γίνει μια περίεργη μίξη δοξασιών από ανθρώπους που είχαν ταξιδεύσει στην Ανατολή. Παρεμήνευσαν πάρα πολλά πράγματα, τα ήρθαν εδώ και δημιούργησαν, ήρθαν στην ανεπτυγμένη Δύση, τα μπλέξανε, παρερμηνίες, απόψεις, θεωρίες, μπήκε λογοτεχνία μέσα, άρχισαν να δημιουργούνται υπερβολές, υπήρχαν αυτοί που ήταν πιστοί στα φαινόμενα, αυτοί που ήταν σκεπτικιστές. Γενικά, ανήκει ο όρος σε μια εποχή τέτοια, που ήταν πιο ρομαντική και πιο ευκολόπιστη. Έτσι. Τώρα, επειδή μιλάμε για... Επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, παιδιά, απλώς η εποχή που ζούμε είναι μια εποχή η οποία είναι, πατάει πάνω στο οπτικοακουστικό υλικό. Όταν υπάρχει τεχνολογία να το κάνεις αυτό, δεν θα μπει στη διαδικασία να πάρεις έναν ενδιάμεσο για να επικοινωνήσεις με κάτι. Και όπως έχουμε πει, η ομάδα μας είναι ενάντια σε πνευματιστικές τακτικές. Οτιδήποτε, οποιαδήποτε μέθοδο και διαδικασία θέτει τον ίδιο τον άνθρωπο ως ενδιάμεσο σε μια κατάσταση είναι επικίνδυνο, είναι τρομακτικά επικίνδυνο, και πόσο μάλλον όταν πας σε χώρους πέρα, δηλαδή είτε πιστεύεις είτε δεν πιστεύεις, είναι επικίνδυνο για πάρα πολλά πράγματα. Για αυτούς που δεν πιστεύουν και θεωρούν ότι όλα αυτά είναι στη σφαίρα της φαντασίας ή είναι ανούσιο, μπορεί ο άλλος να αυθυποβάλει τον εαυτό του με τέτοιο τρόπο και να δημιουργήσει μια κατάσταση, μια ψυχική κατάσταση στο σώμα του, στον εαυτό του, η οποία δεν είναι καλή, αρνητική. Για αυτούς που είναι πιστοί ως προς τα φαινόμενα και στην ύπαρξη οντοτήτων, θέτεις ενδιάμεσο τον εαυτό σου σε κάτι το οποίο δεν γνωρίζεις τι είναι και τι προθέσεις έχει. Έτσι. Θέτεις δηλαδή τον εαυτό σου σε κίνδυνο. Και στις δύο περιπτώσεις εκθέτεις τον εαυτό σου σε πράγματα τα οποία θα σου κάνουν κακό. Συνεπώς, μπαίνεις στη διαδικασία για να διατηρήσεις την ουδέτερη στάση σε ένα χώρο που πραγματοποιείς έρευνα, θέτεις τεχνολογικές συσκευές και ζητάς μέσα από αυτές τις συσκευές να υπάρξει μια αλληλεπίδραση. Αυτό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάμερες, είτε κανονικές, είτε υπέρυθρες, είτε κάμερες οι οποίες βλέπουν στο UV ή στο white spectrum, γενικά UV, ορατό και υπέρυθρο, και από εκεί και πέρα προσπαθείς να καταγράψεις κάτι. Και υπάρχουν και οι κάμερες, όπως έχουμε 3DS κάμερα, προσπαθούμε να επεκτείνουμε αυτή τη δυνατότητα με το τι μπορούμε να πιάσουμε στο χώρο και αν υπάρχει. Έτσι. Με πάρα πολύ ενδιαφέρον αποτελέσματα. Αυτό είναι, παιδιά, το απόψινο podcast. Να πάω και λίγο και στο chat, αν και είσαστε και σε μια διαδικασία να ακούσετε. Να είσαι καλά, ο Νέι Τρίγερ, να είσαι καλά, Κώστα. Η Ράλου Ρουμπότα δεν είναι... Συγγνώμη αν προφέρω λάθος το όνομα. Είχε σχέση με την Ισιδώρα Ντάνκαν, δεν το γνωρίζω. Ο Μουν Μουνλάι, το Άγγελος Τανάγρας δεχόταν το εκτόπλασμα ή μόνο στις ψυχικές δυνάμεις? Ο Άγγελος Τανάγρας, για να πιάσουμε λίγο τον Άγγελο Τανάγρα, είχε πάντα την πεποίθηση ότι ο άνθρωπος είναι που πραγματοποιεί όλα αυτά. Γιατί υπήρχαν περιπτώσεις, πάρα πολλές περιπτώσεις ανά την Ελλάδα που είχε ερευνήσει τέτοια ψυχικά φαινόμενα, όπως τα έλεγε. Και γιατί τα έλεγε ψυχικά φαινόμενα? Γιατί δημιουργούσαν φαινόμενα όπως μετακινήσεις αντικειμένων, κρότη κτλ. Και τελικά από τον τρόπο με τον οποίο ερευνούσε τα συγκεκριμένα περιστατικά, αποδεικνύονταν ότι ήταν κάποιο άτομο το οποίο είχε ψυχικές δυνάμεις, δεν το γνώριζε αυτό το άτομο, αλλά όταν βρισκόταν σε στρες ή σε κάποια ψυχολογική κατάσταση η οποία ήταν πολύ τεταμένη, να το πω έτσι, δημιουργούσαν περίεργα πράγματα. Όπως, ας πούμε, συγκεκριμένα με ένα περιστατικό μιας υπηρέτριας, νομίζω ήταν στο Αγρίνιο αυτή η περίπτωση, ή στο Αίγιο, κάτι τέτοιο, όπου ζούσε μαζί με τον πατέρα της και ήταν δυστυχισμένη. Και για κάποιο λόγο το βράδυ φεύγανε πέτρες πάνω στην οροφή του σπιτιού με δύναμη. Τελικά αποδείχθηκε ότι, λέει, όπως πήγε ο Τανάκρας και ερεύνησε, λέει, το περιστατικό, αποδείχθηκε τελικά ότι είχε ιδιαίτερες ψυχικές δυνάμεις, ισχυρές ψυχικές δυνάμεις, και δημιουργόταν τηλεκινησία. Και επειδή μισούσε το σπίτι που βρισκόταν, υποσυνείδητα φεύγανε πέτρες και πέφτανε πάνω στη στέγη του σπιτιού. Τέτοια πράγματα, ας πούμε. Δηλαδή πιστεύει ότι οι ίδιοι άνθρωποι έχουν δύναμη. Γι' αυτό και ασχολήθηκε πάρα πολύ με το κομμάτι το να βρει άτομα τέτοια, με τέτοιες δυνάμεις. Και έχουμε έτσι και πάρα πολλές φωτογραφίες του Άγγελου Τανάγρα από την Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών, που είναι με πάρα πολλές γυναίκες. Και είναι φοβερό, έτσι. Δηλαδή, στο κομμάτι αυτό βλέπουμε ότι είναι 99% γυναίκες οι οποίες έχουν αυτή τη δύναμη. Γενικά είναι πιο ευαίσθητες, πιο έντονα ψυχικά δυνατές, ας πούμε, να δημιουργούν τέτοια φαινόμενα. Έτσι. Το εκτόπλασμα, ναι, το θεωρούσε... Αυτό που το αναφέραμε ήταν και η μοναδική περίπτωση που, όπως είπε, η πρώτη και η μοναδική περίπτωση, λέει, εκτοπλάσματος στην Ελλάδα. Γι' αυτό το ανέφερα. Το δεχότανε, αλλά υπό όρους. Και πίστευε πάντα ότι οι άνθρωποι προκαλούν όλα αυτά που προκαλούν. Έχουμε κάνει και εκπομπή για περιστατικά σχετικά που έχει πάει ο ίδιος ο Τανάγρας με την Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών και έχει ερευνήσει. Ρουχωτά. Όχι, σε ευχαριστώ, Ράλου. Τώρα, καταρχήν, να ζητήσω ένα συγγνώμη που άργησε να ξεκινήσει το απόψινο podcast. Τεχνικά προβλήματα. Κάτι συμβαίνει με τον υπολογιστή μου, πρέπει να το φτιάξω αυτό το πράγμα. Σας ευχαριστώ για την υπομονή που περιμένατε. Βέβαια, από ό,τι κατάλαβα, κάποιοι που φοβόντουσαν να μην χάσουν το αρχικό 15 λεπτό κτλ. Δεν το χάσατε, παιδιά. Τελικά ήρθατε τη στιγμή που ξεκίνησε. Έτσι, για να χαρτολογήσω. Να χαιρετήσω τους δύο Βασίλειδες στο chat. Λοιπόν, ο Γιάννης από Αγγλία. Σε ευχαριστώ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Δυνατός υποστηρικτής του The After Dark Project. Και να πω κάτι. Κάτι που ήθελα να το αναφέρω, και, δηλαδή, υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος θεώρησε ότι το θέμα serial killers, και γράψτε και την άποψή σας στο chat γι' αυτό, όσοι παρακολουθήσατε το προηγούμενο podcast που ήμουν μαζί με τον Ανδρέα, πολλοί θεώρησαν ότι είναι εκτός θέματος της ομάδας. Δεν είναι εκτός θέματος της ομάδας. Η ομάδα του The After Dark Project, πέρα από το κομμάτι του παραφυσικού, της έρευνας του παραφυσικού, ασχολείται και με την εναλλακτική πληροφόρηση και έρευνα. Και είναι και πράγματα τα οποία είναι πέρα της νόρμας, όπως το αντιλαμβάνει το περισσότερος κόσμος. Η serial killers είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, μια ιδιαίτερη θεματολογία, γιατί έχει να κάνει σχέση και με πράγματα τα οποία ξεφεύγουν λίγο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, είχαν serial killers οι οποίοι χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένη μεθοδολογία και είχαν συγκεκριμένα, πιστεύω, και είχαν εμφυτίσει σε διάφορα πράγματα. Κάτι που έχει να κάνει σχέση με επόμενο podcast που θα ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι, για δολοφόνους οι οποίοι είχαν παίξει με τη σκοτεινή πλευρά. Έτσι. Γενικά, τα podcast αφορούν την εναλλακτική αναζήτηση πληροφόρηση. Δεν είναι μόνο το κομμάτι της έρευνας, όπως κάνουμε στα ερευνητικά ντοκιμαντέρ μας, που πάμε σε ένα χώρο και ερευνούμε. Έχουν πιο ανοιχτό πεδίο αναζήτησης και υπάρχουν πιο πολλά ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία θα πιάσουμε σαν θεματολογία μέσα από τα podcast που κάνουμε. Έτσι. Βασίλη, το ξέρω ότι σου άρεσε το podcast με το Serial Killers. Είναι αρκετή. Να πω κάτι πάλι, γιατί υπήρξε ένα σχόλιο το οποίο ανέφερε ότι δεν υπήρχε εκτενής λεπτομερής αναφορά. Να πω κάτι, ότι ήδη, δηλαδή, το προηγούμενο podcast ήταν μια μισή ώρα και αναφέραμε αρκετούς serial killers. Θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε ένα ολόκληρο podcast για τον Ted Bundy. Το θέμα ποιο είναι όμως? Ότι χρειάζεται να κάνουμε μια αναφορά γενικά. Ποιοι είναι οι πιο γνωστοί? Ο Τσικατίλο, ας πούμε. Πολλοί δεν τον ξέραν τον Τσικατίλο. Λίγοι το ήξεραν. Ιον Τάμπερ, που έχει γίνει και σειρά. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι είναι ένας προπομπός για κάτι άλλο που θα έρθει, που θα πιάσουμε πάλι αυτή τη θεματολογία. Γιατί Το πρώτο βασικό, το podcast, ήθελε πιο πολύ να αναφέρει τους πιο σημαντικούς serial killers, και το ίδιο σημαντικό ήθελε να αναφέρει και τι σημαίνει serial killer, δηλαδή ποιος θεωρείται serial killer. Από και πώς οι πιο γνωστοί, ποια ήταν η μεθοδολογία τους. Έτσι. Επίσης, το επόμενο podcast που θα πιαστεί, όχι, μπορεί να μην είναι το επόμενο ακριβώς από αυτό, αλλά αν θα είναι το μεθεπόμενο, σίγουρα, θα πιαστεί με περιπτώσεις οι οποίες είχαν εμφυτίσει και στον αποκρυφισμό και στον σατανισμό και στη μαύρη μαγεία. Και ουσιαστικά τελικά καταλαβαίνουμε ότι πάρα πολλοί από αυτούς τους δολοφόνους είχαν σχηματίσει περίεργες αντιλήψεις. Φυσικά εννοούμε για ψυχοπαθείς ανθρώπους, έτσι. Αλλά όπως καταλάβατε και στο προηγούμενο podcast αναφέραμε ότι πάρα πολλοί από αυτούς ήταν ιδιαίτερα επικοινωνιακοί. Που σημαίνει ότι κάποιος που είναι ιδιαίτερα επικοινωνιακός με τους συνανθρώπους του γύρω δεν σημαίνει ότι δεν είναι αντικοινωνικός. Υπάρχει το προφίλ του αντικοινωνικού ανθρώπου, ο οποίος δεν μιλάει ούτε καλημέρα να σου πει. Αλλά υπάρχουν και εκείνες οι περιπτώσεις ανθρώπων που υποδίονται ότι είναι επικοινωνικοί. Δηλαδή μπορεί να σε χειραγωγήσουν, να σου δείξουν ότι ναι, είμαι καλός, αλλά τελικά δεν είναι. Μια κλασική περίπτωση είναι ο Ted Bundy, ας πούμε. Έτσι. Ο Moon Moonlight λέει: εγώ πιστεύω ότι έχουν σχέση με το podcast που κάνατε για το serial killer, γιατί αποδείχθηκε ότι αρκετοί είχαν να κάνουν με το θέμα των πιστεύω τους, πίστευμα σε διάφορα που αφορούν όλα αυτά. Ναι, ισχύει. Εάν μπαίναμε στη διαδικασία, δηλαδή να αφιερώναμε ένα podcast για έναν από αυτούς, θα φτάναμε σε αυτό το σημείο. Να πούμε ότι γενικά οι serial killers είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Γιατί εδώ παίζει και πολύ Hollywood. Το Hollywood έχει, να το πούμε έτσι, όπως πάρα πολλά πράγματα, τα έχει παρουσιάσει πολύ φουσκωμένα ή τα έχει παραμηνεύσει, ενώ η πραγματικότητα μπορεί να είναι πολύ πιο σκοτεινή και νοσηρή. Έτσι. Αλλά χάρη του θεάματος κάποια πράγματα, δηλαδή παράδειγμα χάρη, θα έπρεπε κάποια στιγμή να κάνουμε έτσι λίγο ένα podcast το τι έγινε ακριβώς στο Amityville House. Γιατί ήταν πραγματικό γεγονός το οποίο συνέβη. Έτσι, έχουμε κάνει ένα από τα πρώτα podcast που είχαμε κάνει σχετικά με ταινίες οι οποίες εμπνεύστηκαν από παραφυσικά φαινόμενα. Όπως αναφέραμε, σχεδόν όλες τις ταινίες που είχαν βάση την ιστορία του Amityville, όπως το Poltergeist, που ήταν πολύ γνωστή ταινία horror, η οποία είχαν κάνει τα τραγελαφικά, είχαν πάρει κανονικά στα ανθρώπων για να τα πετάξουν σε μια πισίνα για να κάνουν ένα πλάνο ότι είχε γεμίσει πισίνα με οστά ανθρώπων, και τελικά γίνανε τρελά πράγματα μετά με τους ηθοποιούς, ατυχήματα, δυστυχήματα, προβλήματα κτλ. Κάτι πολλοί κόσμοι δεν το γνωρίζει αυτό για την ταινία Poltergeist. Το Amityville House, ας πούμε, έχουν δώσει τεράστια υπερβολή στο κομμάτι ζωνταφό. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο δολοφόνος, δεν θυμάμαι τώρα το επίθετο, αλλά πρέπει να πιάσουμε ένα podcast να μιλήσουμε για το Amityville, τα πραγματικά γεγονότα ακριβώς πώς έγιναν και τι παίχτηκε και στη δίκη, γιατί στις ταινίες δεν τα αναφέρουν αυτά. Έτσι, γιατί ουδέποτε στο Amityville House ο δολοφόνος έκτισε τα πτώματα των θυμάτων του μέσα σε τοίχο. Έτσι. Και το ίδιο το έχει πει και η Σοφία Λόρεν, δεν θυμάμαι τώρα, είναι η Σοφία Γόρεν, νομίζω, είναι η γυναίκα του Έλντορ Γόρεν, το γνωστό ζευγάρι ερευνητών, οι οποίοι είχαν και συνεργασία με το Βατικανό, οι οποίοι είχαν πάει στο Amityville και είχε πει η ίδια η γυναίκα του Έλντορ Γόρεν, η Σοφία Γόρεν, και είχε πει ότι όλα αυτά που έγιναν στην ταινία ήταν λίγο υπερβολές. Τα μισά από αυτά δεν έγιναν ποτέ. Όντως δημιουργήθηκαν The Warrens, μπράβο. Ναι, είχαν συμβεί πράγματα, φοβερά πράγματα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν συνέβησαν αυτά που έγιναν στις ταινίες. Βέβαια, ο κόσμος που βλέπει τις ταινίες νομίζει ότι κάπως έτσι εκδηλώνονται τα φαινόμενα. Ενώ δεν ισχύει. Και αυτό είναι και το πρόβλημα. Δηλαδή, θέλει να δει ο άλλος να μετακινείται τείχος. Σε μια πραγματική έρευνα του παραφυσικού δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Όταν ξεκινάνε να συμβαίνουν τέτοια πράγματα υπάρχει πρόβλημα. Έτσι. Πάρα πολύ καλή περίπτωση με τους Γόρεν, μπορεί να το αναζητήσει κάποιος στο YouTube, είναι σχετικά με το σπίτι στο Σέτφιλ, με την πιτσιρίκα που κάνει τα μαθήματά της και μετακινείται το τραπέζι. Το τραβάνε σε πραγματικό βίντεο οι Γόρενς. Έτσι. Και βλέπουμε ότι σε σχέση με την ταινία καμία σχέση το φαινόμενο. Μετακινείται το τραπέζι, αλλά ξέρεις, δεν πετάγονται τείχοι, δεν σπάνε τζάμια. Έτσι. Γενικά το Hollywood έχει κάνει ζημιά και γενικά ο κόσμος έχει εκπαιδευτεί ότι όταν συμβαίνει ένα οριακό φαινόμενο πρέπει να είναι... Έτσι. Αλλά όσον αφορά τους serial killers, ναι, πάρα πολλοί από αυτούς είχαν περίεργες αντιλήψεις, είχαν διαβάσει περίεργα πράγματα, αλλά γενικότερα έχει να κάνει σχέση και με τον έλεγχο. Είναι το κλασικό μοτίβο των serial killers ότι θέλουν τον έλεγχο, είτε μέσω της χειραγώγησης, είτε μέσω της βίας να σε ελέγξουν. Και πιο πολλοί από αυτούς δεν ήταν να σε σκοτώσουν, ήταν η διαδικασία μέχρι να σε σκοτώσουν. Δηλαδή αυτή η εξουσία που είχαν πάνω σου μέχρι να σε τελειώσουν. Για να πάνε μετά στον επόμενο. Αυτό είναι το νόημα. Ο Βασίλης λέει ναι, το ίδιο έχει γίνει και στον εξορκιστή και στον εξορκισμό της Emily Rose. Ναι, σκι. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι σε τέτοιες καταστάσεις, πραγματικές καταστάσεις, μπορεί να μην είναι ταινία, αλλά όταν είσαι εκεί παρόν και συμβαίνουν τέτοια πράγματα, είναι κυρίως συναισθηματικό το χτύπημα που τρως, ψυχικό το χτύπημα όταν βρίσκεσαι σε τέτοιες καταστάσεις. Κάτι που ούτε ο κινηματογράφος μπορεί να το περιγράψει, γιατί είναι καθαρά βίωμα. Και εδώ ερχόμαστε και στα παραφυσικά φαινόμενα, στα οριακά φαινόμενα όπως τα λέμε, τα οποία είναι για αρχή βιώματα. Ασκέτως ερμηνεών. Βιώνει κάποιος κάτι και εφόσον το έζησε, εκείνη τη στιγμή του δημιουργήθηκαν κάποια συναισθήματα. Αυτά χαράσονται μέσα του. Γίνεται βίωμα πλέον. Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι και γενικά οι μαρτυρίες και αναφορές και όλα αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα έχουν γίνει ταμπού πλέον. Φοβάται ο κόσμος να, ασκέτως της ερμηνείας, φοβάται ο κόσμος να πει για αυτές τις μαρτυρίες και αυτά που έχει ζήσει γενικότερα. Να τα εκμυστηριευτεί. Αυτά είναι παιδιά, η ώρα είναι 12 παρα 2. Να πω ότι ήταν ένα podcast χαλαρό. Είναι κάτι που δηλαδή χρειαζόταν να γίνει και να μιλήσουμε και για το εκτόπλασμα, να αναφέρουμε πληροφορίες. Επαναλαμβάνω, το έχουμε πει και σε άλλα podcast, ο σκοπός είναι η παράθεση πληροφοριών, απόψεων, συζήτηση μαζί σας και αλληλεπίδραση μέσω του chat και φυσικά το πιο σημαντικό, τροφή για σκέψη. Τροφή για σκέψη χωρίς να πατρονάρουμε και χωρίς να λέμε στους θεατές μας και στους ακροατές μας το τι είναι και τι δεν είναι. Πέρα των βασικών πληροφοριών και αυτά που ισχύουν, έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό. Ήθελα να το κάνω το εκτόπλασμα, να το αναφέρουμε ότι υπήρξε και αυτό. Αυτά ήταν τα ιστορικά δρόμενα περί του όρου εκτοπλάσματος, πότε δημιουργήθηκε, τι προηγήθηκε για να δημιουργηθεί ο όρος, πώς δημιουργήθηκε, γεννήθηκε ο όρος, να το πω έτσι, και ποια είναι η ερμηνεία του και πώς κατέληξε να είναι ο ορισμός του. Και πλέον ότι αυτή τη στιγμή έχει μια κομική διάσταση, ας το πούμε έτσι, ο όρος εκτόπλασμα. Σε ευχαριστώ, Ράλλο. Συγχαρητήρια, δεν είναι. Συγχαρητήρια και σε εσάς, παιδιά, και σε όλους. Εντάξει. Podcast κάνουμε. Χαλαρό podcast ήταν μέσα στις εβδομάδες. Να πω και εγώ ότι είμαι και λίγο κουρασμένος. Έτσι. Αλλά δεν πειράζει. Πέρασε και η ώρα. Επίσης, χρειάζεται να ξαναζητήσω συγγνώμη. Παιδιά, sorry, τεχνικό λάθος. Μάλλον, όχι τεχνικό λάθος, τεχνικό πρόβλημα. Θα πρέπει να κοιτάξω τον υπολογιστή. Αυτά. Να περνάτε καλά. Καλό βράδυ, παιδιά. Στο Πανιδίν. Να ξέρετε ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχει δημοσιοποίηση της καινούργιας μας έρευνας. Παρασκευή θα δημοσιεύσουμε πότε θα δημοσιευτεί η έρευνα. Άμα είναι Παρασκευή λοιπόν, συνεπώς περιμένετε μέσα στο Σαββατοκύριακο τη δημοσίευση της έρευνάς μας. Θα σας πούμε για ώρα και μέρα. Να περνάτε καλά, παιδιά, στο πανηδί.